Pěkné odpoledne přeju všem. Chtěla bych vás přivítat na dnešní biblické hodině. Vítáme i všechny děti, hudební skupinu Kamarádi mezi náma.
Chceme přivítat i našich milých pastorů, taktéž i gosti, Natušov od Danky. A tématem dnešní hodiny biblijné je manipulace. My na těch minulých biblijných hodinách přebírali téma Eliáša a tam se též vyskytovala osoba Jezabel a dnešní téma je manipulace. Jezabel věčně živá, nebezpečí manipulace a svodu v křesťanském sboru.
A teď chceme přivítat toho nejdůležitějšího, Pana Ježíše mezi náma. Poprosím, postavíme se k modlitbám a vyznačené osoby, aby přišly dopředu k mikrofonu se pomodlit. Zůstaneme ještě stát a přečteme si základní text, který je napsán v Zjevení 2. kapitole 18. až 29. verš. Zjevení 2. kapitola od 18. verše. Církvi v Tyatirech. Andělu církve v Tyatirech napiš, toto praví syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezabel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.
Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním tyatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi pravím, nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce a dám mu jitřní hvězdu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Můžeme se posadit a teď bych poprosila naší skupinu Kamarádi o první vystoupení.
Amen. Bylo v úvodu řečeno, na dnešní biblické hodině se budeme zabývat postavou královny Jezábel, a to nejen tou starozákonní postavou, ale taky Jezábel jako symbolem. A mým úkolem je na úvod se zamyslet nad manipulací. Co je to vůbec manipulace? Když jsem zadal toto slovo do vyhledávače, tak mi to vyplazlo takovou definici. Vlastně to slovo manipulace pochází z latiny a je složeno ze dvou slov. Označuje to vlastně, ty dva slova označují ruku a uchopit. To znamená, jakoby manipulace je uchopení za ruku. Ale nejen v tom dnešním smyslu to není jen jakoby uchopení za ruku a vedení někam, ale především snaha působit na myšlení druhé osoby nebo na myšlení více osob. Snaha ovlivnit jejich myšlení, názory, jednání a možná je ovlivnit tak k tomu obrazu svému, nebo jim vnutit své názory, dosáhnout toho, aby někdo učinil něco, co chceme my, a nikoli v to, co chce on sám. Proč tedy vůbec se o manipulaci zmiňujeme v souvislosti s královnou Jezábel? Myslím, že je to docela dobrý příklad manipulace, tato postava. Jezábel byla velice dobrou manipulátorkou, uměla s lidmi zacházet, uměla nastrojit situace tak, aby se lidé chovali podle toho, jak chtěla ona, případně ovlivnit chod události tak, aby se všechno odehrálo podle její vůle. A vlastně tím, jak ona působila, tak dokázala ovlivnit životy nejen svých blízkých, své rodiny, ale taky celých národů po mnoho let. Manipulovala nejen se svým manželem Achabem, ale po jeho smrti i 13 let ovlivňovala vládu svých dvou synů. Mezi ty takové v uvozovkách úspěchy patří to, že v Izraeli zavedla uctívání svého boha Bála, a když se vzpomeneme na příklad Nábota a jeho vinice, tak celé to vlastně zorganizovala Jezábel a vidíme, že to je příklad manipulace par excellence. Měl bych se taky vlastně nějak zamyslet nebo přiblížit nebo tak se podělit s vámi o to, jestli jsem já byl svědkem nebo na obětí manipulace v poslední době. A když jsem tak si to téma pročítal, tak první, co mi napadlo, tak bylo událost, která se odehrála zhruba před nějakými 2 týdny. A když jsme měli ze zaměstnání takzvanou team buildingovou akci. Kdo neví, co to je, tak je to vlastně taková nějaké setkání spolupracovníků k tomu, abychom utužovali kolektiv. Hlavně šlo o to se co nejvíce opít. A opět vlastně byla to další akce, na které jsem se, musel účastnit a opět jsem zase, tak jak je to běžně v těch našich světských nebo firemních akcích, zase odmítat alkohol, vysvětlovat, proč nepiju a celý takový ten koloběh. Ale jelikož za ty roky, co tam pracuju, už mě většina z nás, sice byli tam někteří noví, ale většina už mě zná, tak to jejich naléhání k tomu, abych se k ním přidal, nebylo až tak intenzivní. A v zásadě se ve vztahu ke mně o tak zásadní manipulaci ani nejednalo. Ale spíše jsem mohl pozorovat, jak dochází k manipulování nebo k ovlivňování myšlení a jednání těch druhých. Během večera, když jsme tak seděli spolu, tak se hrály různé hry. Jejich jediným cílem bylo nalít do účastníků co nejvíce alkoholu, případně opít ty druhé rychleji, než opít sám sebe. A když vlastně tomu pití, kromě možná 2 osob, se nikdo v zásadě až tak nebránil, tak v důsledku této jakoby společenské manipulace nebo takové té atmosféry se došlo k takovému stavu, nebo ti lidé potom na druhý den byli v takovém stavu, nebo v horším stavu, než původně čekali. Nechtěli někteří tak jakoby vypadat hloupě, někteří tam byli poprvé, tak nechtěli vypadat mezi těmi dalšími hloupě, nechtěli třeba urazit šéfa, který jim nabízel alkohol, a proto možná překročili nějak ty svoje hranice, které si předem stanovili, a nechali se zmanipulovat a pak třeba toho na druhý den litovali. Ale v souvislosti s tou akcí jsem si uvědomil možná ještě jeden rozměr nebo možná způsob manipulace, kdy ten manipulátor se snaží vyvolat dojem, že to jim vyžadované jednání je jediné správné a že jiná než očekávaná reakce je nepřípustná. Když to vztáhnu na ten příklad té naší teambuildingové akce, tak tam se jakoby vyvolala taková atmosféra, kde pití alkoholu je to jediné možné a přijatelné chování. Kdo nepije, kdo reaguje odmítavě, tak se dopouští něčeho zlého, špatného, něčeho, co není přípustné. A přitom vůbec nezáleží na tom, co je skutečně správné, co je dobré, ale vyvolá se taková atmosféra, že vlastně záleží pouze na vůli toho manipulátora nebo té dominantní osoby. A myslím, že takovému způsobu manipulace jsme vystaveni všichni. Dnešní společnost si vytvořila určité hodnoty, určité vzorce chování, které pokládá za správné a odsuzuje každého, kdo se chová jinak nebo kdo nějak nepřitakává těmto hodnotám. A přitom je úplně jedno, co je skutečně dobré a co je skutečně správné. Jako takové ty nejzářnější příklady můžeme jmenovat třeba homosexualitu nebo potraty. V dnešní době probíhá v naší společnosti taková obrovská manipulační kampaň, která se snaží vytvořit dojem, že toto věci jsou dobré, správné nebo dokonce privilegované. A kdo s tím nesouhlasí, tak je pokládán za nějakého zpátečníka, nějakého možná dokonce až zvráceného. A přitom nikoho nezajímá, co je skutečně dobré, co je skutečně správné. To, za co by se lidé měli stydět, tak se stává jejich chloubou, stává se normou a naopak to, co je správné, to, co tak, jak bychom se měli chovat, tak se v očích světa stává směšné, bláznivé a zpátečnické. A i dnes jsou stále aktuální slova Izajáše, které jsou zapsány v 8. kapitole, 12. a 13. verš. Tam Pán Bůh skrze Izajáše říká toto. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Jeho se bojte a strachujte. Izajáš tady vyzývá boží lid, aby se nenechali zmanipulovat většinovým názorem společnosti. Názory, že tam je vlastně vyzývá k tomu, aby se nebáli toho, čeho se bojí ostatní, aby z toho neměli strach, ale naopak, aby se báli Hospodina. Názory společnosti se mění, ale Pán Bůh zůstává stále stejný. Jeho hodnoty a pravidla se nemění. A máme dosvědčovat svatost Hospodina zástupu, jeho se bát a jeho strachovat. Máme stát pevně na těch božích zásadách a prosazovat ty boží normy, boží měřítka, boží hodnoty, i když všichni kolem nás možná by stáli proti nám anebo s námi nesouhlasili. A tam je vlastně i v tom textu je taková výzva, abychom se nebáli jich, protože jediný, z koho máme mít skutečně strach, je Pán Bůh. On je silnější než všechno ostatní, co nás obklopuje nebo co nám může udělat člověk. A pokud budeme na boží straně, pak nemůžeme nikdy prohrát. Ještě jeden možná takový text, velice známý, který hovoří o něčem podobném, abychom nepřijímali ty hodnoty tohoto světa, ale naopak, abychom se přiblížovali Bohu a jeho vůli, je zapsaný v Římanům ve 12. kapitole v 2. verši. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Abychom měli ten skutečně standard, to, co je dobré, abychom poznali to, co je dobré, to je Bohu milé, co je dokonalé, a nejen to, o čem říká tento svět, že je dobré nebo že je dokonalé. A měl jsem ještě za úkol zmínit ještě jeden takový druh manipulace, se kterým se můžeme setkat především my věřící. A to je duchovní manipulace. Každý z nás se asi setkal s tím, že jej někdo jiný zval nebo nějak tak přemlouval k zapojení do určité služby nebo k určitému bohumilému projektu. Na tom není vůbec nic špatného a je to, myslím, velice, velice potřebné, tak jako lidi pozývat, aby se zapojili do boží služby. Horší ale je, když se nás někdo snaží přinutit ke spolupráci prostřednictvím duchovní manipulace. A ty metody můžou být různé. Může to být snaha vyvolat tak nějaké pocity viny, že jsme špatní křesťané, pokud neděláme zrovna to, co si někdo jiný představuje, nebo že nepracujeme dost pro Boha, přesvědčení, že ta konkrétní služba, která je nám nabízena, je určitě boží vůli pro náš život. Nemusí to být to přesvědčování vedeno nějak špatnými motivy, může to být všechno upřímně, ale musíme si dát pozor, abychom na jedné straně my nebyli takovými manipulátory, ale taky, abychom se nenechali sami do něčeho manipulovat. Nechci tady v žádném případě omlouvat ty, kteří nic nedělají, anebo kteří odmítají se zapojit do jakékoliv služby, to rozhodně ne, ale na božím díle jsou různé druhy služeb, každý z nás od Pána Boha obdržel jiný dar, jiné schopnosti, a Pán Bůh každému z nás určil jiné místo. Nemůžeme čekat, že všichni ve sboru nebo v různém společenství budou dělat to samé, anebo to, co si zrovna my představujeme, že by měli dělat. Každý z nás nese ten díl odpovědnosti před Bohem sám. Každý z nás je odpovědný za to, zda užívá své duchovní dary a zda slouží Pánu Bohu, zda plní tu boží vůli pro svůj život. A pokud se necháme vmanipulovat do nějaké služby nebo do nějakého projektu, který neodpovídá těm božímu plánu pro náš život, pak to nepřinese ten kýžený užitek ani pro nás a ani pro ty, kterým bychom měli sloužit, a bude to spíše pro nás samotné utrpením. Je třeba i v této věci tuto věci předkládat Pánu Bohu na modlitbách a zjišťovat, zda se máme do určité služby pustit, anebo nikoliv. Někdy to může být skutečně nabídka od Pána Boha, kdy Pán Bůh k nám promluví ústy našeho bratra nebo sestry, ale jindy to může být taky jenom lidská představa. A pokud si nejsme jistí, pak je taková rada, spíše můžeme zkusit tu službu vyzkoušet a zkusit ji třeba na nějaký určitý čas, a pak uvidíme, jestli je to skutečně služba pro nás, anebo ne. Teď v poslední době jsem zažíval také takové podobné rozhodování, kdy Mě oslovil jeden bratr, abych se věnoval jedné službě na X-Campu a taky jsem mu řekl, že potřebuju nějaký čas na rozmyšlenou. Předkládal jsem tuto věc Pánu Bohu na modlitbách, prosil jsem ho, aby mi ukázal, jestli mám do toho jít nebo nemám. Nemůžu říct, že bych zaslechl z nebe nějaký hlas, který by mi řekl ano nebo ne, nic takového se v mém případě nestalo, ale rozhodl jsem se, měl jsem nějaký takový vnitřní klid v této věci, tak jsem se rozhodl, že to zkusím, že prostě půjdu do toho a uvidíme možná za rok, za dva, jestli je to to místo, které Pán Bůh pro mě určil, anebo ne. Jestliže je to ta služba, do které se dáme podle Boží vůle pro náš život, tak pak věřím, že budeme cítit Boží požehnání a takové naplnění ve svém životě. Ale pokud na druhé straně ta služba není pro nás, pak je lepší věnovat čas a energii něčemu jinému. Je to mnohem lepší přístup, než nedělat vůbec nic, anebo se naopak trápit ve službě, která nepřináší užitek ani nám, ani lidem kolem nás. A možná taková poslední myšlenka, že bychom měli přijímat a respektovat ty, kteří z nějakého důvodu opustili tu svoji předchozí službu, aby se věnovali třeba něčemu jinému, kde v čem cítili to Boží požehnání. Důležité je pro každého z nás, abychom v životě splnili Boží vůli a ten jeho úkol, který nám dal, a ne abychom vyhověli přesvědčení jiných lidí.
Děkuji Martinovi za první slovo. A teďkom poprosím děti, kamarády a naši nedělní besídku, aby společně vystoupili, aby si i naše děti vyzkoušeli, jak je to zpívat se skupinou, s větší, a abyste vy mohli tak též slyšet, co se naše děti na nedělní besídce učí. Každou neděli, vždycky po lekci, my tety je učíme veršiček. Tak 4 veršičky vám děti poví, abyste měli přehled, co bereme.
Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa, Jan 1.29.
Já jsem světlo světa, kdo... Já jsem světlo světa, kdo mě nasleduje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života, Jan 8.12.
Pojďte za mnou a udělám z rybáře lidi. Matouš 4.19.
Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Jan 6.35.
Já jsem ta cesta, pravda i život, tak to Ježíš řekl. Já jsem ta cesta, pravda i život, tak to Ježíš řekl. Bez cesty se nikam nedá, bez pravdy bránu marně hledáš, a je proč chceš bez života. Já jsem ta cesta, ta cesta, pravda i život, tak to Ježíš řekl. Já jsem ta cesta, pravda i život, tak to Ježíš řekl. Bez cesty se nikam nedá, bez pravdy marnu marně hledáš, a je pačí, což bez života. Já jsem ta cesta, pravda i život, tak to
já bych vám chtěla, děti, ukázat i vám všem dospělým. Dneska se tu za náma přišel podívat takový opičák. Jmenuje se Dodo a možná nám něco i řekne.
Taky ti to docela sluší. Pojďte se mnou smát. Nemáš pro mě banán? Já tu se ráda.
opička se s náma trošku přivítala. Opička se jmenuje Dodo a má svoji učitelku žirafu, která se jmenuje Twigo. A žirafa toho našeho opičáka chce naučit zákony džungle. Aby ta opička, až bude velká, aby věděla, jak vytrvat v džungli, aby přežila. A tak říká, Dodo, první zákon, který je, když uvidíš leoparda, vylez na strom a stáhni se na tenkou větev. Druhý zákon, který musíš dodržovat, je, nikdy nestůj za zebrou, protože by tě mohla kopnout. A třetí zákon džungle, který je tež důležitý, hadovi se nikdy nedívej do očí. A když to budeš dodržovat a řídit se tím, tak přežiješ. Jo, jo, řekl opičák, všechno si to zapamatuju. A začal si vesele skákat po větví. Za chvíli uviděl hrocha. Hroch se jmenuje Bubu. A opičák se ptá hrochu, už jsi někdy viděl zebru? No, jo, zebra, to je takový černý osel s bílými pruhy. A nebo bílý osel s černými pruhy? Já to ani tak přesně si nikdy nemůžu vybavit, jak to je. No a je hodná zebra? Jo, to je míru milovné zvíře, jenom je důležité, aby si nikdy za ní nestal. No a kde bych ji tak mohl vidět? Mě by to strašně hrochu zajímalo, já bych chtěl zebru vidět. No já vím, ona tu je poblíž. Podívej se, ale potichu, ať ji nevyplašíš. No a umí hrochu taky zebra běhat? Jo, umí, tak já to vyzkouším. A opičák vzal větvičku s takovými píchlavými ostny a šel zezadu za zebrou, zapomněl na to přikázání nebo na ten zákon, že nemá chodit zezadu za zebrou. Hroch volal, já se na to nechci ani dívat, opičáku nech toho, ale opičák chtěl vidět, jestli zebra umí utíkat. Píchnul zebru a už to šlo. Zebra ho kopla, letěl opičák vzduchem a přistál těsně vedle hrocha. Hroch se přibelhal k opičákovi, žiješ, otevři oči. No, opičák se pomalu zpamatoval, hučelo mu v hlavě, bolela ho hlava. No, žiju, tak trošku si povzdychnul hroch, říká, no na tebe třeba zavolat jedině tu žirafu Twigu, ta bude vědět, co s tebou. Ta tě učila, školila a ty neposloucháš. A tak hroch odešel, nechal opičáka samotného, seděl a najednou z dálky slyší. Připlazil se k němu takový zvířátko, podívejte se, děti. Dodo se ptá, kdo jsi? No, já jsem had. A co ti je? Co se ti stalo? Ale pitoma zebra mě kopla ze zadu. Já ti pomůžu. Já jsem tvůj kamarád. Jenom si v klidu zdřímni. Zavři oči. Opičák zavřel oči a usnul. V tom ale přiběhl hroch se žirafou, okřičeli hada, okamžitě běž pryč, nech opičáka. Žirafa zatřepala s Dodem, Dodo se probudil a teď dostal přednášku. Tak ty jsi takový neposlušný opičák, ty jsi nedodržel všechno, co jsem tě učila. Za zebrou si šel ze zadu, teď se zdíval do očí hadovi, teď by tě sežral, on by tě teď uspal a pak by tě sežral. Mě to mrzí, ty moje učitelko Twigo, já už budu hodný, já už budu dodržovat všechny zákony, já už to neudělám, sliboval opičák. A teď vám chci děti říct, to jsme si řekli takový příběh o džungli, my nežijeme v džungli. Ale my žijeme tady ve Smilovici, v Komorní Lhotce, prostě v naší tady České republice. A taky bychom měli žít podle takových přikázání a podle takových zásad, které nám pomůžou, aby nás to ochránilo, aby jsme přežili. A ty přikázání jsou napsané v této knížce. jmenuje se Bible. A třeba je v ní napsáno v Efeským 6. kapitole: děti, poslouchejte své rodiče. Líbí se vám to, takové nařízení? Už jste to někdy slyšeli nebo četli v Biblii, děti? Nebo ve Starém zákoně, v 2. Mojžíšové, je 10 přikázání, které nám říká, jak se máme chovat v obchodě, že nemáme krást, že nemáme lhát o svém blížním, nemáme si závidět a máme pamatovat na den odpočinku. I my dospělí máme přikázání různá, které máme dodržovat, které nám dává náš stát a hlídají nás policisté. Máme různé dopravní značky. Kdo nám z dospělých dětí pomůže? Řekněte, co jsem tam vybrala za 3 značky. Co nám přikazují? No, tam se hlásí. No, Kubo. Ano, zákaz předjíždění. A když my dospělí to nedodržíme, tak můžeme být ohroženi v životě. Nestane se, že hacní dospěláky, ale když budou někde předjíždět, kde je to zakázáno, tak se může stát autonehoda. A nejenom, že se pokazí auto, ale může se nám stát úraz, nebo bychom mohli dokonce zemřít. Tyhle přikázání máme dodržovat. A když je nedodržíme, tak se stane, že dostaneme pokutu, když nás chytí policista. Ale co se stane, když nedodržíme přikázání, které Pán Bůh nám píše v Biblii? Jde nám taky o život? Co říkáte, děti? Jde nám o život? Jde. Pán Bůh není rád a nelíbí se mu a je smutný, když my hřešíme a neposloucháme, protože Pánu Bohu se hřích protiví. A jestli chceme mít život věčný s Pánem Ježíšem, musíme poslouchat Boží přikázání a mít Pána Ježíše ve svém srdci. A je důležité, aby jsme litovali svých hříchů, když někdy neposlechneme, jak ten Dodo neposlechl, bo i nám se někdy stane, že neposlechneme své rodiče, nebo i dospěláci jedou 90, jim ujede noha. Ale potom toho třeba zlitujou, když zaplatí 2000 pokutu, když ještě takto dobře dopadne a není autonehoda. Opičák litoval a sliboval, že se polepší. A já přeju sobě i nám všem, aby se nám dařilo dodržovat Boží přikázání, aby jsme si je pamatovali. Nás je neučí žádná žirafa, ale tety v nedělních besídkách a tady na biblické hodině bratři a sestry.
kocha Bůh, on kocha tak, že mě, kocha mě, Bůh kocha lilie, on kocha mě, kocha mě, kocha mě, Bůh kocha
Martina, o té manipulaci. Tak manipulátora si představíme jako někoho, kdo má moc, kdo má i hlas možná postavení, tak si vybavují tu královnu Jezábel z těch různých obrázků, které nám vykládali tety na nedělní besíce. A také jsem přemýšlela, že manipulátor, nebo ten, který ovlivňuje, vůbec takhle nemusí vypadat. A někdo říkal, že děti jsou takové dobrý manipulátoři, že mají jenom 2-3 roky a přesně nám řeknou, kdo jim dá jídlo, kdo jim dá jaké oblečení, kdo s nimi půjde do školky a my to tak jako posloucháme, aby nedělali problémy, že často děti umí manipulovat. A tak jsem přemýšlela nad tím, že takový člověk, který ovlivňuje, může vypadat velice jemně, nenápadně, dokonce tak dětinsky, milé a může nás ovlivnit ve zlých věcech. A jak už Martin říkal, že mnoho věcí nás ovlivňuje, tak často reklama nás umí ovlivnit v tom, co koupíme, co se nám má líbit, co je dobré, co pomáhá, co je moderné a co ne. Ale jak jsme přemýšleli o Jezábel, tak si uvědomujeme, že často i zlé věci ovlivňují člověka, že Jezábel ovlivnila ve zlých věcech krála Achaba. Přemýšlela jsem nad tím, že často ty zlé věci mají jakoby větší váhu ovlivnit než ty dobré věci. Proč Achab neovlivnil Jezábel? Proč Achab svou vírou Hospodina neovlivnil Jezábel tak, že mu začala věřit Hospodinu a přestala důvěřovat Baalovi? Bylo to úplně opačně, bylo to naopak. A právě často ty zlé věci mají jako větší sílu a moc nás lidi ovlivnit víc ve větší míře než ty dobré věci. Ale tak jsem přemýšlela i nad tím, že jsou i dobré věci, které mají ovlivňovat náš život. Často jsou to rodiče, kteří nás ovlivňují, sbor, a především to Pán Bůh je ten, který chce ovlivnit můj a tvůj život. A já bych chtěla, protože jsou tady děti, říct jeden příběh. Je to příběh o rodičích, který doma se starali o dědečka. A to starání se o dědečka bylo velmi náročné, protože děda měl už přes 80 a tak dobře neslyšel a některé věci jste mu museli říkat 10krát. A taky to byl dědeček, který myslel iba na věci, které byly kdysi a pořád je vzpomínal. A tak ty věci jste museli slyšet i po desáté. A taky to byl člověk, který už některé věci nemohl a nedokázal. A tak tito rodiče, když se o toho dědu starali, tak jim často docházela taková trpělivost. A často tatínek a maminka říkali, no ten děda zase dneska, s ním byly starosti. A jednoho dne maminka dědovi dávala oběd na talíři. Podávala mu ho a děda ten talíř chytil a padl mu ten talíř s rukou na zem a rozbil se. A maminka řekla, no ten děda, co zas dneska vyvedl? Snad nám rozbije všechny naše talíře, z čeho budeme jíst? A pořád to bylo takové ovlivňování, a v takovém zlém duchu, v takové stěžování, jak je to těžké, jak ten děda je nemožný, co všechno zase udělal, co neudělal, jak je třeba se o něho postarat. Jednoho dne, když to rodiče měli kluka, on tak seděl v kuchyni a něco dělal, vyřezával ze dřeva. Říkali si, no ten náš syn, ten nám dělá radost. Dobře, že máme toho našeho syna, protože s tím dědou jsou pořád jenom starosti. A tak se na něj podívali a říkali si, takový šikovný kluk. A pak se ho zeptali, co dělá. A on jim odpovídá, táto, maminko, já vám vyřezávám ze dřeva talíř. Když budete tak starý jako děda, aby se vám ho nepodařilo rozbít, abyste měli z čeho jíst. A tak jsem přemýšlela nad tím příběhem, který nám říká, že tento syn se nedal ovlivnit takovým tím zlým, co pocházelo od těch rodičů, kteří možná byli i onaveni. A přemýšlel a díval se na tu věc jinak. Přemýšlel a hledal jiné východisko. A přemýšlel o té situaci a nedal se ovlivnit zlobou svých rodičů. Rodiče až teď pochopili, jak dědu ranili. Jejich syn jim musel otevřít oči, jejich syn musel ovlivnit jejich myšlení. A tak bych si přála dnes, když přemýšlíme o tom ovlivňování, které je slabší slovo od manipulace, abychom možná i tento týden bojovali o to, aby to byl Bůh, který bude ovlivňovat naše myšlení, naše konání, naše pohledy. A nakonec tu mám ještě jeden pokus. Mám tady skleničku s vodou. A jsou věci, které když do té skleničky dáváme, tak tak tam jenom plují a tu skleničku, tu vodu vůbec neovlivní, neznečistí. A na druhé straně jsou věci, možná i také čisté, jak ta voda, ale když ji do té skleničky nalijeme, tak ta sklenička je jiná. Změnila i barvu i všechno. A tak jsem přemýšlela nad tím, ať vedeme tento týden zápas o to, ať Bůh ovlivňuje naše myšlení, naše konání a skutky, ať jsme jeho láskou obklopení, ovlivňování, možná i manipulování, protože i ta manipulace nebo to ovlivňování může mít možná i ten dobrý význam, když se jedná o to, aby ten boží charakter aby byl v nás. Tak ať nám v tom Pán Bůh pomáhá, ať tento týden o to umíme zápasit, chceme zápasit, ať nám z boží pomoci to vychází, ať jsme podobní Pánu Ježíši Kristu. Tak amen.
Teraz prosím, my povstají do koncových modlitv.